Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az.
Hava haqqında. Bugün sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava buludlu olacaq, havanın hərarəti isə dünənki kimi dəyişməz qalacaq, 30-32 dərəcə isti olacaq. Şimal küləyi əsəcək paytaxtda.
Sinoptiklərin məlumatına görə bölgələrdə də hava buludlu keçəcək, 30-33 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saat olan xəbərlər. Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanın vədinə əməl eləməyə və Gürcüstanla münaqişəyə son qoymağa çağırır.
Bugün Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahidin İstintaq Təhcirid Xanasının rəhbərliyinə qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq.
Bugündən Western Union və MoneyGram pul köçürmə sistemləri Azərbaycanda fəaliyyətini bərpa eləyir.
Pekin Olimpiadasında qələbə qazanan azərbaycanlı idmançılar bugün geri qayıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanı Gürcüstanla münaqişəyə son qoymaq üçün daha çox səy göstərməyə çağırıb. Bush Gürcüstan ərazisində hələ də hərbi əməliyyatların davam etməsindən narahatlığını bildirib və Rusiyanı öz vədinə əməl eləməyə çağırıb. Prezident Bush deyib ki, dövlət katibi Condoleezza Rice Fransaya və Gürcüstana yollanır və Rice'ın Tiflisə səfəri Amerikanın Gürcüstana dəyişməz dəstəyini nümayiş etdirəcək. Səfərdən qabaq dünən dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyanı bir daha Gürcüstan ərazisində hərbi əməliyyatları dayandırmağa və sülh planı riayət eləməyə çağırıb. Əks təqdirdə Rice deyib ki, Rusiyanı beynəlxalq arenada daha geniş təcrid gözləyir.
Rus qoşunları Gürcüstanın Qor şəhərindən çəkilir, separatçı Sixinvali istiqamətində irəliləyir. İnterfaksın məlumatına görə bunu münaqişə zonasında yerləşən Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi deyib. General-mayor Vyacheslav Borisov bildirib ki, ərazi üzərində tam nəzarəti yaxın iki gündə Gürcüstanın hüquq mühafizə orqanlarına verəcəklər. General-mayor eyni zamanda hərbiçilərin qoruda soğunçuluq etməsini də təkzib edib. Buna qədərsə Rusiya tərəfi qoşunlarının qor şəhərində olduğunu təkzib edirdi. Yalnız şəhərin yaxınlığında tanklar yerləşdiyini, sülhü təmin eləmək üçün gürcülərin bölgədəki hərbi avadanlıqlarını zərərsizləşdirdiyini deyirdi.
Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Gürcüstandakı vəziyyətlə bağlı Moskvaya gedib, bugün onun Tiflisə də səfər eləyəcəyi gözlənilir. Erdoğan dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşüb, baş nazir Vladimir Putin isə görüş bugünə planlaşdırılır.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin İstintaq Təcridxanasının rəhbərliyinə qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq. Qənimət Zahid məhkəməyə əl yazmalarını geri almaq üçün müraciət edib. O, cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndə Bayıl Təcridxanasının rəhbərliyi 300 səhifədən çox əl yazma şəklində olan kitabını müsadirə edib və geri qaytarmayıb. Jurnalistin vəkili Erçin Sadıqov kitabın əl yazmalarının qeyri-qanuni müsadirə edildiyini və müəllifə qaytarılmasını istəyib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda təqsirli bilinib, 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Bugündən Western Union və MoneyGram pul köçürmə sistemləri Azərbaycanda fəaliyyətini bərpa eləyir. Bu haqda Milli Bankın mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Milli Bank bildirir ki, ölkə banklarına Western Union və MoneyGram pul köçürmə sistemləri ilə işgüzar münasibətləri bərpa etməyə icazə verir. Hər iki pul köçürmə sisteminin Azərbaycanda fəaliyyəti 15 gün öncə dayandırılmışdı. Milli Bank buna sözgedən pul köçürmə sistemlərinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində fəaliyyət göstərməsinə səbəb göstərmişdi. Milli Bank artıq həm Western Union, həm də MoneyGram-ın onların tələblərini qeyd şərtsiz qəbul elədiyini, Dağlıq Qarabağ ərazisində isə qanunsuz fəaliyyət göstərən qurumlarla işgüzar münasibətlərə xitam verdiyini bildirib. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Cənubi Ossetiyada silahlı münaqişə Nabuko qaz kəmərinin tikintisinə təsir göstərməyəcək. Bunu Almaniyanın Deutschland radiosunun müsahibəsində Nabuko layihəsinin rəhbəri Reinhard Mitchek deyib. O deyib ki, Qafqaz Avropaya qaz nəqlində vacib rola malikdir. Enerji daşıyıcılarının nəqlində isə Gürcüstan mühüm transit ölkədir. Orta Asiya qazının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya daşıyacaq Nabuko kəməri ildə 30 milyard kubmetr qaz ixrac edəcək. Kəmərin tikilişi 2010-cu ildə başlamalıdır.
Pakistanın şərqində partlayış zamanı azı 4 nəfər həlak olub, bir neçə yaralı var. Partlayış polis məntəqəsinin yaxınlığında olub, ölənlər arasında 2 polis var. Hadisəyə görə məsuliyyəti hələlik heç kim öz üzərinə götürməyib, amma xüsusi xidmət orqanları Talibandan şübhələnir.
Afqanistanın cənubunda da polis maşınını partladıblar, 5 polis əməkdaşı ölüb, daha 4 polis yaralanıb. Partlayış uzaqdan idarə olunan bombayla törədilib, hadisəyə görə məsuliyyəti Taliban üzərinə götürüb. Logar vilayətində isə Amerikanın humanitar təşkilatından birinin maşını talibançıların pusqusuna düşüb, maşındakı 3 qadın öldürülüb.
Ali məktəblərin boş qalan yerləri üzrə ixtisas seçimi sabah başa çatır. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tələbə qəbulunun 2008-2009-cu tədris ili üçün ali məktəblərə test üsulu ilə keçirilmiş qəbul imtahanlarında toplamış ballar əsasında aparılacağını bildirir. TQDK bu il ali məktəblərə qəbul planının 94.5% dolduğunu deyir.
Və nəhayət, Pekin Olimpiyadasında qələbə qazanan azərbaycanlı idmançılar bugün qayıdır. Günorta saat 2-də Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında Olimpiya çempionu Elnur Məmmədli, gümüş mükafatçılar Vitali Rəhimov, Rövşən Bayramovun qarşılanma mərasimi olacaq. Pekin Olimpiyadasında azərbaycanlı 44 idmançı təmsil edir. Azərbaycan hökuməti söz verib ki, oyunlarda qızıl medal alan idmançıya 600 min manat mükafat verəcək.
Xəbərlər bu qədər, xəbər ətəsi elanlardan sonra davam edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatda, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramıdır və bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik sizə və yaxın dəqiqələrdə bizi izləsəniz, bu səhər nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Gürcüstanda hərbi münaqişə başlanandan çıxarılan neft hara gedir? Azərbaycanda və Gürcüstanda bu suala niyə fərqli cavablar verilir?
Qənimət Zahidin əlyazmalarını məhv etmək olardımı? Həbsxana rəhbərliyi nəyə əsasən bu qərarı verib, bugün məhkəmə redaktorun iddiasına baxmalıdır.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq.
Gündəmdə yenə də Gürcüstanda baş verənlərdir. Rus ordusunun Tiflisə doğru irəliləməsi haqqında dünən ziddiyyətli məlumatlar gəlirdi və bunun ardınca daha bir məlumat gəldi. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Tiflisə səfərə gəlir.
Elə Gürcüstanda qonşu dövlət onunla böyük layihələr gerçəkləşdirən Türkiyənin baş naziri də bugün Gürcüstanda olmalıdır, o da vasitəçilik eləmək niyyətindədir.
İndi telefon xəttində Amerikadakı əməkdaşımız, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovdur. Onunla bağlantı yaradırıq və telefonda həm də digər qonağımız var, Ərəsin Oruçlu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Hər ikisini salamlayırıq, sabahınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız
xeyir. İcazənizlə Ərəsində Qorxmaz bəyə birinci sual verərdik. Qorxmaz bəy, orada vəziyyət necədir? Necə görünür Gürcüstanda baş verənlər və bugün bir qədər əvvəl dedik ki, Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice gəlir Tiflisə.
Deməli, burada vəziyyət hazırda Rusiya münasibətdə həddən artıq gərgindir. Son dövrlər ərzində baş verənləri az qala soyuq müharibə dövründən də sərt bir dövrə bənzədirlər. Burada nəzər diqqətə çatdırılan analoglar 56-cı il, 68-ci il hadisələri, 79-cu il hadisələridir ki, həmin vaxtlarda Sovet qoşunları aqressivlik göstərərək başqa ölkələrə müdaxilə göstərmişdilər. Hazırda dövlət rəsmilərinin verdiyi bəyanatlar öz sərtliyi ilə xüsusi seçilir. Məsələn, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun ya bizimlə əməkdaşlığı seçin, ya da Gürcistanla illüzyor müttəfiqliyi bəyanatına Kandaliza Raisin özünün verdiyi cavab bundan ibarət olub. ABŞ bir mənalı şəkildə öz mövqeyini bildirib. Biz Gürcistanın yanındayıq. Prezidentlər Respublikası namizəd McCain biz bugün hamımız Gürcüyü bəyanatı ilə çıxış edib. Barack Obama digər prezidentliyə namizəd tələb edir ki, Rusiya vasitəsilikdən uzaqlaşdırılsın. George Bush tələb edir ki, Rusiya qoşunları dərhal bütün Gürcistan ərazisini tərk etsin. İri yardım layihələri nəzərdə tutulub və bu layihələrin adı da belə qoyulub, humanitar hərbi proqramlar. Bu, həddən artıq güclü cavabdır, güclü qarşıdurmadır.
Qorxmaz bəy, sizə bir sualımız olacaq az sonra, amma indi Ərəsun bəyə bir sualımız var. Ərəsun bəydən soruşmaq istəyirik ki, Kandaliza Raisin səfərindən siz nə gözləyirsiniz? Yəni, bu səfərin effekti nə olacaq? Buyurun.
Mənə elə gəlir ki, ilk günlər, bu münaqişənin ilk günlərində belə dünyanın özündə də belə bir illüzor təsəvvür yarandı ki, Qərb Gürcistanı qurban verdi və onu hansısa məqsədlər üçün istifadə etdi. Və son günlər bu düşüncələr artıq dağılmağa başlaması ilə yanaşı, Kandaliza Raisin səfəri və bayaq da Qorxmaz bəyin qeyd etdiyi kəskin bəyanatlar artıq göstərdi ki, ABŞ-ın mövqeyi tamamilə bir mənalıdır və Rusiya artıq bütün dünya qarşısında bir təcavüzkar dövlət kimi görünür və Gürcistan hər tərəfli dəstək alacaqdır. Səfər ilk növbədə artıq bir iki gün bundan əvvəl Rusiya başlamış sistemli baskıların davamıdır və mən hətta deyərdim onun bir yüksək nöqtəsidir. Eyni zamanda bu Gürcistan hakimiyyətinə və Gürcü xalqına da dəstəkdir ki, təcavüzkara qarşı müqavimət göstərən onun aqressiv niyyətlərinə sinə gələn bir dövlət demokratik dünyanın dəstəyindən məhrum olmayacaqdır. O, bu dəstəyi hər zaman alacaqdır və eyni zamanda bu Rusiyaya bir sərt mesajdır ki, Rusiya öz imperialist ambisiyalarından imtina etməlidir, Rusiya qonşuları ilə yuxarıdan aşağı davranmamalıdır və ümumiyyətlə Rusiya dünyada öz maraqlarını silah gücünə həyata keçirməyə yollar axtarmamalıdır. Rusiya dəyişməlidir. 300-400 il ərzində dünyaya fəlakətlər gətirmiş Rusiya artıq o siyasətinə yenidən baxmalıdır. Mənə elə gəlir ki, Kandaliza Raisin Tbilisiyə səfəri və mən ümid edirəm ki, onun verəcəyi bəyanatlar bu Rusiya üçün bir soyuq duş effekti olacaqdır. Hı-hı.
Mən sualım Qorxmaz bəyədir. Qorxmaz bəy, enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı, Gürcistandan keçən enerji layihələri ilə bağlı bir sıra fikirlər var. Nabukko qaz kəməri, tikiləcək Nabukko qaz kəmərinin gələcək taleyli bağlı müəyyən fikirlər var. Məsələn, deyirlər ki, hətta bu layihəni dəfn eləmək olar, yəni artıq basdırmaq olar, çünki müəyyən ziddiyyətli fikirlər yaranıbdır. Qərbdə bu barədə, bu layihə haqqında nə düşünürlər?
Ümumiyyətlə, BTC-nin taleyi haqqında da yəqin ki, orada nəsə şərhlər falanlar var.
Bütün şəhərlər arasında belə bir xətt var idi. Rusiyanın bu təcavüzünün səbəbi elə Bakı-Ceyhan xəttinin qarşısının alınması, Ərzuruma gedən qaz kəmərinin qarşısının alınması, ondan sonra dəmir yolu ki çəkilib, o da enerji layihələrinə xeyli kömək etməyi planlaşdırdı. Bunun qarşısının alınmasıdır. Ancaq sonrakı şəhərlərdə bu xətt demək olar ki, arxa plana keçdi və bunun da səbəbi var. Məsələ burasındadır ki, Qərb üçün və konkret ABŞ üçün onun bir mənalı şəkildə müttəfiqə elan etdiyi, NATO-ya namizədliyini verdiyi dövlətin açıqcasına basılıb əzilməsinin daha böyük əhəmiyyəti var. Nəinki hər hansı bir lap yüksək əhəmiyyətli neft-qaz layihəsinin boğulması. Yəni, burada ortada olan məsələ, mübahisədə olan məsələ ondan ibarətdir ki, Rusiya Qərblə açıq qarşı durmaya gedərək, Qərblə yaxınlaşmağa cəsarət etmiş dövlətlərə açıq hərbi müdaxilələr həyata keçirə bilər, yoxsa yox? Konkret Ukraynanın taleyi üçün narahatlığı var. Və buna görə belə təkliflər səslənir ki, Amerika hərbçiləri artıq Ukrayna ərazisinə getməlidir, artıq belə şərtlər səslənir. Yəni, bu məsələ artıq sadəcə neft-qaz layihələrinin Rusiya tərəfindən ələ keçirilməsi təhlükəsindən böyüyüb, daha qlobal əhəmiyyət alıb.
Ərsun bəy, sizin bu mövzuda deyəcəyiniz varmı, əlavəniz var idimi? Siz necə görürsünüz?
Bəli, mən bir əlavə etmək istərdim ki, bu gün baş verən proseslər digər dövlətlərə də mesajdır. Məsələn, Azərbaycan kimi öz xarici siyasət prioritetlərini yoxa endirmiş və ümumiyyətlə heç bir prioritet müəyyənləşdirməmiş dövlətlər üçün bu artıq bir ciddi siqnaldır ki, yaxın zamanlarda bu dövlətlər ya yüksək demokratik dəyərlər sisteminə malik olan Qərbə yönəlməlidir, ya da ki, təcavüzkar Rusiyanın qanadı altına sığınmalıdır və burdan çıxan nəticələrlə yanaşır. Bu dövlətlər hara gedir bu halda, ikinci halda nələr əldə edir? Mənə elə gəlir ki, bu artıq qlobal siyasətdə yeni bir mərhələdir və bu mərhələdə ABŞ göstərdi ki və göstərəcəkdir ki, tək ABŞ yox, onun həm də Avropalı müttəfiqləri ki, demokratik dəyərlər, demokratik dəyərlərə söykənən dövlətlər heç zaman təcavüzkarla üz-üzə tək başına buraxılmayacaqdır. Bu çox önəmli məsələdir.
Hər kəsə təşəkkür edirik. Bunlar Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruzlu və Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərov idi.
Və artıq verilişimiz yarıdan keçir, ona 17 dəqiqə işləyir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Amerika Prezidenti George Bush Rusiyanın vədini əməl eləməyə və Gürcüstanla münaqişəyə son qoymağa çağırır.
Bugün Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin istintaq təşkilatının rəhbərliyinə qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq.
Bugündən Western Union və MoneyGram pul köçürmə sistemləri Azərbaycanda fəaliyyətini bərpa eləyir.
Pekin Olimpiadasında qələbə qazanan azərbaycanlı idmançılar bugün geri qayıdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Neft hara gedir? Söhbət Azərbaycandan çıxarılıb Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə ixrac olunan neftdən gedir. İndi bu suala cavab almaq elə də asan deyil. Məsələ bundadır ki, Gürcüstanda müharibə gedir, nefti ixrac eləməli limanlarsa işləmirlər. Neftin çıxarıldığı Azərbaycanda isə deyirlər ki, neft yenə də kəmərə vurulur və ya dəmir yolu ilə qonşu ölkəyə göndərilir. Amma bir qədər az. Gürcü tərəf isə deyir ki, neft filan gəlmir.
İndi gəl başa çıx, Azərbaycandan Gürcüstana neft gedirmi, getmirmi? Gürcüstandakı hərbi əməliyyatlardan öncə BTC-nin Türkiyə hissəsində yanğın olmuşdu. Bu yüzdən kəmərə vurulan neft azaldılmışdı. Yanğın söndürülməmişsə PKK bunun terror aktı olduğunu bəyan eləmişdi və məsuliyyəti boynuna çəkmişdi. Amma hələ ki rəsmilər bu aktda qəti fikir demirlər. Ardınca Gürcüstanda hərbi əməliyyatlar başladı, sonra da BTC-nin bombalanması haqqında məlumatlar gəldi. Bu da ciddiyyətli məlumat idi və daha bir ciddiyyətli məlumat odur ki, neftin Bakı-Novorossiysk kəməri ilə daşınması dayandırılıb ya yox.
Ümumiyyətlə, tək bu məsələdə yox, son günlər Azərbaycan və Gürcüstan rəsmiləri neftin daşınması ilə bağlı ziddiyyətli məlumat verirlər. Bir tərəf neftin daşındığını, o bir tərəf daşınmadığını deyir. Elə sual da burada yaranır.
Niyə bu məlumat belə məxfi saxlanılır? Ruzanna Rəşid qızını dinləyək, o hər şeyi əvvəldən danışacaq.
BP deyir ki, Azərbaycan neftinin hasilatında da, ixracında da bir gün belə fasilə olmayıb. Sadəcə hasilat nəql azaldılıb və BP-nin dediyinə görə hasilat avqustun 6-sından Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin Türkiyə hissəsindəki partlayışdan sonra azalıb. BP-nin mətbuat katibi Tamam Bayatlı.
İstehsalı biz aşağı salmışıq Bakı-Tbilisi-Ceyhana görə. Amma neft hasilatımız və qaz hasilatımız davam edir. Neft hasilatımız Səngəçaldakı ehtiyat yerimizlə, saxlanma yeri ilə və qalan ixrac yolları ilə, ixrac yolların neft götürmə gücü ilə uzlaşdırılır.
Qalan ixrac yolları hansılardır? Gürcüstanla Rusiya arasında münaqişə üzündən BP Bakı-Supsa neft kəmərini də qeyri-müəyyən müddətə bağlayıb. Rus mətbuatı Bakı-Novorossiysk kəmərinin də texniki səbəbdən bağlandığını yazırdı, amma Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti xəbəri təkzib elədi. Şirkətin mətbuat katibi Nizaməddin Quliyevin verdiyi məlumata görə, Azərbaycan nefti indi Bakı-Novorossiysk neft kəməri, bir də dəmir yolları vasitəsilə nəql olunur. Məsələ burasındadır ki, dəmir yolu vasitəsilə neft Gürcüstan limanlarına göndərilir. Limanlar isə işləmir. Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat katibi Nadir Əzməmmədov deyir ki, onlar Gürcüstana əvvəlki qayda ilə neft göndərirlər. Qrafikdə dəyişiklik yoxdur.
Elə bir fərq olmur, bir arada bir gün oldu ki, fərq belə. Heç bir maneçilik yoxdur. Nə Gürcüstan tərəfindən bizə bir söz deyən yoxdur ki, qatar göndərmin.
Nadir Məhəm, bəs axı Batumidə liman işləmir. Siz hara göndərirsiniz ümumiyyətlə?
Batumidə liman işləmir, mən onu bilmirəm, orada işləmir. Ancaq onların bu nefti qəbul eləmək üçün onların ambarları var, nefti ora boşalma imkanları var onların.
Amma Gürcüstanın Poti limanı işləmir. Batumi limanı ilə işləyən bəzi şirkətlər də fəaliyyətlərini dayandırdıqlarını rəsmən elan ediblər. Batumi limanından Azadlıq Radiosunun Batumidəki müxbirinə Nata İmidiyaşviliyə deyiblər ki, Bakıdan neft qəbul eləmirlər. Elədirsə, Azərbaycan neftini hara nəql edir? Doğrudan da Batumiyə göndərirsə, işləməyən limanda yükü kim yığır və hara yığır? Axı münaqişə başlayanı limandan yük daşınmır. Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban da deyir ki, Batumi limanının bir neçə gündür daşınan nefti saxlamaq gücü yoxdur. Odur ki, mütəxəssis dəmir yolu ilə neft nəqlinin davam elədiyinə inanmır. O ki, qaldı Bakı-Novorossiysk kəmərinə. İlham Şabanın dediyinə görə kəmərin gücü BTC-nin onda biri qədərdir.
Bakı-Tiflis-Şeyhan sıradan çıxarılmamışdan öncə 900 min barel həcmində neft hasılı edilirdi. Və Gürcüstandakı hadisələr zamanı indi maksimum biz baxırıq ki, eksport gücü 300 min barel səviyyəsində idi. 3 dəfə azalır. Acaba bunu Bakı demirlər. Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə heç bir açıqlama vermədi. Ancaq deyirlər ki, yox, gedir, hər şey yaxşıdır. Şey yaxşıdır, onda ancaq elə buradan gedir. Mən başa düşürəm, onlar hara yığırdılar.
Əgər neft hasilatı da nəqli də azalırsa, niyə açıqlama verən yoxdur? Niyə informasiya gizlədilir? İlham Şaban bunu şirkətlərin aksiya problemi ilə izah edir. Deyir ki, neft şirkətləri səhmlərinin qiymətdən düşəcəyindən qorxurlar.
Konsorsiumun üzvü olan şirkətlərin, onlar da hamısı beynəlxalq birjalarda aksiyaları dövriyyədədir, ona təsir edir.
İlham Şabanın hesablamalarına görə Gürcüstanla Rusiyanın münaqişəsi Azərbaycana gündə 60 milyon dollar ziyan edib. Yəni gündə 60 milyon dollarlıq məhsul bazara çıxarılmayıb və bu yalnız Azəri Çıraq Günəşli kontraktı üzrədir. Amma ekspertlər onu da deyirlər ki, münaqişədən sonra kəmərlərin fəaliyyəti bərpa olunsa, gündəlik ixracatı artırmaqla ziyanı ödəmək mümkündür.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətini dinlədik. Birazdan biləcəksiniz ki, İstintaq Təcridxanasının rəhbərliyi Qənimət Zahidin əlyazmalarını məhv edə bilərdimi, yoxsa bunun üçün xüsusi bir qərar olmalı idi? Bu haqda reportajımız olacaq. Hələlik isə Gürcüstan mövzusu demək davam etdirərək Gürcüstanla Rusiya arasında vasitəçilik etmək istəyən Avropa Birliyi səylərini davam etdirmək niyyətindədir. Dünən Birliyin Xarici İşlər Nazirləri bu haqda müzakirə aparıblar.
Birlik rəsmiləri yenə də bu fikirdə qalırlar ki, qurum bu işə qarışmalıdır. Amma Birlik Rusiya məsələsində ehtiyatlı olmağa qərar verib, söhbət Moskvaya qarşı ittihamlardan gedir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Avropa Birliyi ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri Fransanın Rusiya qarşı iddiamların onun vasitəçi rolunu sual altına qoya biləcəyi fikrini nəzərə aldıqlarını nümayiş etdiriblər. Fransa Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner görüşdən sonra Prezident Nicolas Sarkozy'nin avqustun 12-sində Moskvada öz sülh planını elan etməsinə imkan yaratmaq üçün özünün vasitəçilik səyləri barədə bir xeyli danışdı və xüsusilə qeyd etdi ki, indən belə sülhün yaradılması yönündə ciddi səy göstərmək lazım gələcək.
Maintenant tout est à faire. C'est pas un texte qui va changer la face du monde.
İndi biz bu işi əvvəldən axıra kimi görməliyik. Bu mətnlə dünyanın görkəmi dəyişməyəcək. Amma dünyanın görkəmini dəyişən sənədlər də belə son 14 ildə dünyanın bu hissəsində heç nə dəyişməyib. ATƏT-in və BMT-nin qətnamə və qərarlarından sonra burada müharibə başladı. Bugün isə biz çox effektiv şəkildə bu işə qarışmalıyıq. Münaqişənin praktiki həlli prosesində iştirak etmək Avropa Birliyinin vəzifələrindən biridir. Fransa ilə Almanya razılaşıblar ki, Rusiyanı açıq-aşkar iddiam etməklə Avropa Birliyi öz vasitəçilik rolunu təhlükə altına qoya bilər. Onlar həmçinin vurğulayıblar ki, birliyin ən başlıca vəzifəsi bundan sonra düşmən əməllərinin təkrarına yol verməməkdir. Nəticədə isə görüşün yekun sənədində Avropa Birliyi Fransa ilə Almanyanın təkidi ilə Nicolas Sarkozy'nin sülh planına uyğun olaraq Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləməklə yanaşı, Rusiyanı bir mənalı şəkildə ittiham etməkdən çəkinib. Avropa Birliyindən fərqli olaraq Baltikyanı ölkələr və Polşa bundan əvvəl öz birgə bəyanatlarında Rusiyanı imperialist və təftişçi kimi ittiham ediblər. Avropa rəsmiləri bildiriblər ki, Xaricişlər Nazirlərinin sentyabrın 5-i və 6-sında Fransada nəzərdə tutulan qeyri-formal görüşündə birliyin hazırda strateji əməkdaşlıq barədə danışıqlar apardığı Rusiya ilə münasibətlərinə, Gürcüstan müharibəsinin təsirinə qiymət vermək nəzərdə tutulub. Görüşdə iştirak edən Gürcüstanın Xaricişlər Naziri Yekaterina Keşilaşvili birliyə əməkdaşlıq barədə danışıqları kəsməyə çağırıb. O, Rusiya qoşunlarının Gürcüstanın Qori şəhərində qaldığını, Cənubi Osetiyada isə etnik Gürcü sakinlərin müntəzəm şəkildə öldürüldüyünü bildirib. Həmçinin görüşdə Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Javier Solana deyib ki, regionda artıq müşahidəçiləri yerləşən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı atəşkəsi monitoring missiyasını ilkin mərhələdə öz üzərinə götürməli olacaq.
You need first people to observe that ceasefire is maintained.
İlk növbədə atəşkəsə riayət olunmasına göz qoyan adamlar gərəkdir. Sonra isə orada öz vəzifələrini yaxşı yerinə yetirməyə bacaran müşahidəçilər olmalıdır. Bunun üçün isə Bernard Kushner'in də qeyd etdiyi kimi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bütün bu işləri səhmana salacaq qətnamə qəbul etməsi gərəkdir.
Rövşən Raiboğlu'nun reportajını dinlədik və artıq biz mətbuat icmalına baxaq görə bugün Azərbaycanda çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Ekspres yazır, seçkiyə 7 namizədlə gedəcəyik.
Tbilisi və Moskva etkilərini açıqladı. Münaqişənin iştirakçısı olmayan tərəflərə dəyən ziyan isə kifayət qədər ciddidir. Yeni Azərbaycan qəzeti.
İndi ətraflı.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Gürcüstanla Rusiya arasında gedən 4 günlük döyüşlərdə tərəflər verdikləri itkilərin sayını açıqlayıb. Amma itkilər təkcə Gürcüstan və Rusiyanın olmadı. Millət vəkili Zahid Oruç deyib ki, bu münaqişə bütövlükdə region dövlətlərinə, o cümlədən Azərbaycana, Cənubi Qafqazda marağı olan Qərbə elə Rusiyanın özünə də böyük ziyan vurub. Millət vəkili hesab edir ki, Gürcüstanda baş verən hadisələrdən çıxan nəticələr olduqca böyükdür və çox istiqamətli müzakirələrə yol açır. Bir qüsüm düşünür ki, dövlətlərin ərazi bütövlüyü problemi bundan sonra ki dönəmlərdə sırf hərbi potensialdan asılı olacaq. Başqa bir tərəfin iddiasına görə Rusiya Gürcüstanda apardığı işğalçılıq siyasəti ilə Qərbə bir mesaj ünvanlamış oldu ki, hərbi vasitələrlə onun bu regionda qarşısında durmaq mümkün olmayacaq. Üçüncülər, dördüncülər də müxtəlif nəticələr çıxara bilərlər. Mən isə hesab edirəm ki, hərbi cəhətdən Rusiya onun bir əyaləti boyda olan Gürcüstan kimi bir dövlət qarşısında uğur qazanmış ola bilər. Amma nəzər almaq lazımdır ki, müharibə yalnız döyüş meydanlarında aparılmır. Bundan sonra diplomatik müharibə başlayır ki, Rusiya bu istiqamətdə məğlub oldu. Beynəlxalq aləmdə Rusiya öz imicinə ciddi zərbə vurdu. Münaqişədə atəşkəsin əldə olunmasından sonra regionda yeni siyasi mənzərənin yaranacağına inanıram. Bunu millət vəkili Zahid Oruç Yeni Azərbaycan qəzetində müsahibəsində deyib.
Bizi Tiflisdə gözləyirdilər. Bizim Yol qəzetində Bahədin Həziyev bu haqda yazır. Köşə yazarı deyir ki, politolog İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycan Gürcüstanı lazımınca müdafiə etməyib. Deputat Zahid Oruç deyir ki, Gürcüstana qoşun göndərməli deyildik ki. Qoşun göndərməli deyildik və göndərmədik, amma bəzən siyasi dəstək elə səviyyədə ifadə oluna bilər ki, o qoşun göndərməkdən də güclü təsir eləyər. Ukrayna da ora qoşun göndərmədi, amma qoşunun əvəzinə onun prezidenti Tiflisə getdi. Aydındır, Azərbaycanın dövlət başçısı həmin addımı ata bilmədi, həmin vaxt ölkəyə qayıdıb bu hadisələrə müdaxilə etmədi. Bəs Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov niyə getmədi? Neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev niyə terminallara baş çəkmədi? Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədov açılması Batuma gedib qayıda bilərdi. Başa düşürük ki, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin, Millət Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun, müəyyən mənada Fövqəladə Hallar Nazirinin, Naziri Kəmaləddin Heydərovun ora getməsi Rusiya tərəfindən Azərbaycanın Gürcüstana hərbi kəşfiyyat sahəsində yardımı kimi yozula bilərdi. Bəs xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov niyə çətin məqamda Gürcüstanda yaşayan 500 min azərbaycanlının yanında olmadı? Şeyx İslam Hacı Allah Şükür Paşazadə niyə sub tamaşa elədi? Bütün Qafqazın şeyxi də belə olarmı? Şeyx ən azı televiziya efirinə çıxıb Qafqaz liderlərinə müraciət eləyə bilərdi, amma Putin onun üçün bütün Qafqazdan daha qiymətli olmamalıdır axı. İlqar Məmmədovun dediyini biz ilk gündən yazırdıq. Azərbaycanın Gürcüstana dəstəyinin kifayət qədər olmadığını bildirirdik. Bizim Yol qəzetində Bahədin Həziyev bu haqda yazır və məqalənin adı belədir. Bizi Tiflisdə gözləyirdilər.
Yeni Müsavat qəzeti isə bir başqa məqalə və başqa bir mövzuda yazıbdır. Bakıda 55 mərtəbəli bina yazıbdır qəzet. Qeyd olunur ki, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin məlumatına görə paytaxtda ən hündür bina 23 mərtəbə hesab edilirdisə, artıq inkişafın bu mərhələsi üçün xarakterik olan daha hündür mərtəbəli binaların bazara daxil olması prosesi baş verməkdədir. 55 mərtəbəli bina yaşayış binası Edirəliyev adına idman və konsert kompleksinin arxa tərəfindən inşa ediləcək. Maraqlıdır, binanı tikən şirkət Bakının coğrafi reliefini nəzərə alıbmı? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sabiq müavini Füzuli Axundov deyib ki, hələ Sovet dövründə hündür mərtəbəli binalar tikilmirdi. O vaxt cəmisi bir hündür mərtəbəli bina var idi, o da hər tərəfdən görünərdi. Sovet hakimiyyəti dövründə Bakının coğrafi mövqeyi, seismik zona kimi qeydə alınması, o cümlədən küləklər şəhəri olması hesablanaraq qərarı almışdı ki, paytaxtda 9 mərtəbədən hündür bina tikmək olmaz. Füzuli Axundov bildirib ki, Bakı şəhərinin coğrafi mövqeyi amfiteatr quruluşuna malikdir. Şəhərin mərkəzindən tamamilə kənarda istədikləri kimi bina tikmək olar. Əlbəttə, yüksək binaların tikilməsi mütləq seismik idarələrlə yer suxurlarını öyrənən idarələrlə razılaşdırılmalıdır. Ancaq bunların heç birinə əməl olunmur. Pulunu ver, get harda nə istəyirsən tik prinsiplə iş görürlər. 20 Savad qəzeti bugün yazır.
Ekspres qəzeti yazır. Seçkiyə 7 namizədlə gedəcək. YMSK-dakı mənbədən aldığımız məlumata görə çox güman namizədliyə qeydə alınanların sayı heç də 12 nəfər olmayacaq. Belə ki, iddialar arasında bir neçə nəfərin namizədliyi qeydə alınmayacaq. Konkret olaraq seçki yarışında 7 nəfərin iştirak edəcəyi bildirilir. Seçkilərdə az sayılı namizədin iştirakı seçkinin daha əhəmiyyətli aparılmasına şərait yaradacaq. Bu namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasının aparılması zamanı vaxt itkisinə səbəb olmayacaq, eləcə də televiziyalardan səmərəli istifadə etməsinə şərait yaradılacaq. Bundan başqa daha az namizədin qeydə alınması onlara dövlətin tərəfindən ayrılacaq maliyyə vəsaitinin bir qədər çox olmasına da gətirib çıxara bilər. Ekspres yazırdı bu haqda və bir məlumatı sizə çatdırmaq istəyirdik fillərlə bağlı. Məlum olub ki, qoca fillər sürünü təhlükədən qurtarmaqda önəmli rola malikdir. Yaşlı dişi filin uzaqda olan su mənbəyi və yeməklə bağlı yaddaşı fil sürüsünün qoraqlıq dövründə sağ qalması üçün əsas faktor sayılır. İngilis alimləri araşdırma aparıblar və məlum olub ki, hansı sürüdə yaşlı dişi fillər daha çox olubsa, onlar uzaqda yerləşən su mənbələrini tapa bilib. İddia olunur ki, yaşlı fillər keçmişdə baş verən güclü quraqlıqları və ondan necə xilas olmağın yollarının yaddaşında saxlayıblar. Alimlər deyirlər ki, fillər heyvanlar arasında delfinlərdən sonra yaddaşı ən güclü olan heyvandır. Məlumata görə fillərin onları döyən və öldürən insanlardan uzun illərdən sonra intiqam alması barədə də çox sayılı faktlar var. Və burada deyirlər, fildə yaddaşa bax. Deyirəm, bugünkü mətbuatdan seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə. Xəbərlər isə davam eləyir. İndi baxaq görək bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında nələr var. Bizim bir forumumuz var. Cənubi Osetiyada baş verənləri şərh eləyin. Forma cavablar gəlibdir. Moskvadan Astmax yazır ki, çox pis nəticə. Ruslar gürcüləri məyus etdilər. Bu iş birbaşa bizə aidiyyatı var. Qarabağ məsələsində biz güc göstərə bilsək, belə ruslar bizə imkan verməyəcəklər. Siyasətdə isə Qarabağı biz çoxdan itirmişik.
Bu mövzuda biz sorğu da keçiririk. Gürcüstan ərazi bütövlüyünü istəyir, bəs Rusiya nə istəyir? Siz sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz, hələ ki davam eləyə bilər. Və bizim bir reportajımız qalır. Demək, bu gün Azadlıq qəzetinin redaktor Qəlmət Zahidin iddiası araşdırılmalıdır. Həbsdəki jurnalist deyir ki, onun 300 səhifəlik əlyazması müsadirə olunub. Durna Səfərliyin reportajını dinləyək.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsdə ikən yazdığı kitabın əlyazmalarının həbsxana işçiləri tərəfindən məhv edilməsi ilə əlaqədar 2 həftə öncə qaldırılmış iddia üzrə məhkəmə baxışı keçiriləcək. Əlyazma şəklində olan kitabda Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslər barədə müəllifin mülahizələri öz əksini tapıb. Vəkil Elçin Sadıqov Səbai rayon məhkəməsində kitabın əlyazmalarının qeyri-qanuni müsadirə olunduğunu və müəllifə qaytarılmasını istəmişdi.
Qəzələrlə müraciət etsəydim, həmin əlyazmaları bizə vermədilər. Biz məhkəməyə müraciət etdikdən sonra onlar qanunsuz olaraq əlyazmaları nəsr etmələri barədə məlumat verdilər və biz bununla bağlı əlyazmalarının məhv edilməsinin qanunsuz hesab olunmasını, vurulmuş zərərə görə kompensasiya ödənilməsi tələb ilə iddia qaldırmışıq.
Jurnalistin 300 səhifədən çox əlyazma şəklində olan kitabının məhv edilib edilmədiyi məsələsi hələ sual altındadır. Çünki daha öncə mediada getmiş məlumatlarda deyilirdi ki, Bayıl Təcridxanasının rəhbəri Qənimət Zahidin həyat yoldaşına kitabın məhv edildiyini deyir. Digər tərəfdən əlyazmaların təcridxana rəhbərliyində saxlandığı bildirilirdi. Vəkil Elçin Sadıqovun da aydınlaşdırmaq istədiyi elə budur.
Kiminsə mülkiyyəti məhkəmə qərarı olmadan məhv edilə bilməz. İşin Birincisi isə məhv edildikdə akt tərtib olmalıdır. Nəyəcə məhv edildikdə? Aktda məhv edilən sənədlərin sürətləri əlavə olmalıdır. Yəni bütün hallarda daxili onun sürətlərini saxlamalıdır. İndi biz məhkəmədə vəsadət göndərmişik. Məhkəmə həmin əlyazmaların məhv edilməsinə dair aktı tələb etsin və biz həmin aktda və həmin əlyazmalarının sürətinə baxa bilək.
Elçin Sadıxovun bugünkü məhkəmədən gözləntisi müsbət deyil. Deyir ki, belə işlərdə qanuna baxan yoxdur. Qənimət Zahidin məhkəmə iddiasına bugün saat 2 tamamda baxılacaq. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqla təqsirli bilinib və 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları baş redaktorun dərhal azad edilməsini tələb edən bəyanatlar veriblər.
Durna Səfərlinin reportajıydı bu və bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq. Amerika Prezidenti Rusiyanı çağırıb ki, vədinə əməl eləsin və Gürcüstanla münaqişəyə son qoysun.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin istintaq təcridxanasının rəhbərliyinə qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq.
Və bugün Pekin Olimpiadasında qələbə qazanan Azərbaycanlı idmançılar geri qayıdır. Bu da xəbər başlıqlarıydı, xatırlatdıq sizə və vaxtımız efirdə başa çatır. Xəbər ətəri bu gün sizə biz çatdırırdıq. Şahnaz Bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. Sabah edək.
Sağ olun.
Salam, Azadlıq Radiosunda şəffaflığı dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişi mən aparıram, Arifə Kazımova. Bugünkü sualımız, ali məktəbə rüşvətlə girmək olarmı? Studiyada qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevdir.
Əvvəla xoş gəlmişsiniz Etibar müəllim. Bugünkü verilişdə ali məktəblərə qəbuldan danışacağıq. Daha doğrusu həm qəbul, sonradan ali məktəblər arası və yaxud məktəblər daxili köçürmələrdən, yəni bu köçürmələr nə dərəcədə şəffaf olur. Mən bu verilişə Təhsil Nazirliyindən qonaq dəvət eləmək istədim. Amma Nazirliyin şöbə müdürü, ali və orta ixtisas təhsili üzrə şöbənin müdürü İlham Mustafayev dedi ki, hələ qəbul nəticələri təhlil olunmayıb, tam təhlil olunmayıb. Ona görə də bu barədə ətraflı danışmaq istəmir. Amma İlham müəllim bəzi suallarıma cavab verib, indi yeri gəldikcə onları səsləndirəcəm. Etibar müəllim, keçək əsas məsələyə. Bax, siz bir təhsil sahəsi üzrə bilici kimi, ekspert kimisi, müşahidələriniz, araşdırmalarınız nədir? Ümumiyyətlə, ali məktəblərə qəbul nə dərəcədə şəffaf keçirilib bizdə?
Ali məktəblərə qəbul prosesində mən belə hesab edirəm ki, xeyli dərəcədə şəffaflıq var. O şəffaflığın ilkin nümunəsini biz tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının keçirdiyi, qruplar üzrə keçirdiyi, ixtisas qruplar üzrə keçirdiyi imtahanların nəticəsini həmin gün deməli elan etməsindədir. Yəni, televiziya vasitəsilə cavablar elan olunur və hər bir kəs şəffaf şəkildə özünün topladığı balı hesablaya bilir və ilk görünüşdən o özü qəbul olub olmamadığı barədə dəqiq informasiya əldə edir. Ancaq siz başqa bir məsələyə diqqət edin. Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi buraxılış imtahanlarına diqqət edin. Dəhşətli dərəcədə falsifikasiyalar, 8 minə yaxın insanın deməli piketlərdən tutmuş bu və ya digər şəkildə narazılıqları, biz bunun hamısını gördük. Yəni, bu onu göstərirdi ki, qiymətləndirmə aparılandan bir həftə sonra qiymətlər elan olundu və 8000-dən çox insan öz narazılığını bildirdi və Təhsil Naziri məcburiyyət qarşısında qalaraq yenidən imtahan keçirməli oldu. Və bu da bu onu göstərir ki, əslində, İki imtahan keçirilir uşaqlara. Əslində, bu dünya praktikasında bütün qaydalara ziddir. Yəni, bir imtahan olur, deməli, Avropa ölkələrində və bu və ya digər ölkələrdə. Ümumiyyətlə, siz fikir verin ki, artıq şagird və onların valideynləri 5 aydır ki, bu proseslə məşğul olurlar. Bunlar çox ciddi psixoloji sarsıntılarla şahid olunur. Uşaqların demək olar ki, hamısının psixologiyasına çox belə deyək, mənfi zərbələr vurulur. Uşaqlar artıq demək olar ki, mən belə deyərdim, yuxuda da bu test suallarının cavablarını sayaqlayırlar. Bu düşünülmüş və hamının belə deyək, iştirakı ilə mütərəqqib bir sistem formasını almalıdır. Lakin buna baxmayaraq, hələlik belə bir addım atılmır. Belə bir addım atılmağın heç şartları da görsənmir.
Öz müşahidələrimiz də təsdiqləyir ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası şəffaf keçirir bu imtahanı nəzarətçilərin yəni köməyi ilə. Amma yəni bəs onda rüşvət nə vaxt, harda verilir?
Köçürmə halları nəticəsində xeyli qəbul olanlar var. fiili qəbul olanlar var ali məktəblərə. Bəla burasındadır ki, biz ancaq prosesin bir kəsiyini müzakirə edirik. Bu texniki məsələdir, qəbul məsələsi. Ancaq sonraki mərhələ, yəni ali məktəbə daxil olan zaman həmin tələbələrin necə təhsil alması heç kimi maraqlandırmır. Bax, bu çox böyük, deməli, və çox ciddi problemdir.
Yəni, siz demək istəyirsiniz ki, saxtakarlıq o köçürmələrdən başlayır.
Bəli, saxtakarlıq köçürmələrdən başlayır. Şəffaflığın ilkin elementini ki, mən dedim, o element ondan ibarətdir ki, həmin gün qruplar üzrə tələbələrin topladıqları suallara, test suallarına verdiyi cavablar ki, həmin gün televiziya vasitəsilə aşkarlanır və orada sıra ilə düzülmə prosesi gedir. Mənə belə gəlir ki, onların arasına kimisə əlavə etmək mümkün deyil. İkinci ciddi məsələni mən sizin diqqətinizə çatdırım. Necə olur ki, Nazirliyin keçirdiyi buraxılış imtihanında rayonlar və şəhər daxil olmaqla 10 minlərlə valideynlərin etiraz aksiyası keçirdilər. Necə olur ki, Məlikə Abbasadənin rəhbəri etdiyi qurum 100 minə yaxın deməli, abituriyentdən imtihan keçirdir. 10 nəfər öz narazılığını bildirmir. Bunun özü çox ciddi faktdır.
Etibar Əmiyyəni, mənə bir məqam qaranlıq qaldı. Bu imtihanda köçürmə, o necə ola bilər ki, məhz Təhsil Nazirliyinin əli olsun o köçürmələrdə? Yəni, o iş necə təşkil olunur?
Bu, əlbəttə ki, bu prosesi həyata keçirən nəzarətçi sistemi müəllimlərdən ibarətdir. Orada köçürmə halları şagirdlər tərəfindən, abituriyentlər tərəfindən razılaşmış şəkildə həyata keçirilə bilər. Orada müəllimlərin müəyyən rolu ola bilər. Hətta ötən illərdə belə bir deməli fikirlər də səslənirdi ki, valideynlər uşaqlarına xeyli sayda pul verirdilər ki, xeyli miqdarda ki, bunu müəllimə verin, sizə kömək eləsinlər.
Etibar Məhəmməd, məncə indi məqamıdır Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri İlham Mustafayevlə mən danışmışam verilişdən əvvəl. Yəni onun konkret bizim indi danışdığımız məsələlərə öz münasibəti var. Gəlin bir onu dinləyək, sonra yenə söhbətimizə davam elətdirərik.
O söhbətləri mən həqiqətə uyğun demirəm. Bax, mərakin indi düzdür, ola bilər qabulda zaten o, məsələn, qaydaların təkimləşdirməsinə ehtiyac var. Ancaq olan o dediyiniz hamısı söz söhbətdir. Mən ondan artıq heç şey deyə bilmərəm.
Amma İlham Məlif...
Əlimdə elə bir əsas dəlil də yoxdur, elə bir tanışım da yoxdur ki, götürüb nəsə deyilir, deyibdir, belədir. Yəni söz söhbət. Söz söhbətdən əvvəldir, nə bilim, elə bir 70% söz söhbət 30%-dən. Heç nə deyə bilmərəm mən.
Amma məsələn, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının sədri də bir neçə dəfə məsələn bildirib ki, bəyanatlarında ayrı-ayrı vaxtlarda ki, orta məktəbləri əla qiymətlərlə bitirənlər var ki, qəbul imtihanlarında heç keçid balını yığa bilmirlər.
Bax, buna... Yo, indi o, burada başqa şey də var da, elə tələbə də var. 600-dən çox ya 500-dən çox bal yığır, qəbul olur. Ali məktəblərdə birinci semestrdən elə qəbuldan yüksək qiymət aldığı fənlərdən demək olar ki, yaxşı göstəriciləri olmur, qeyri-kafi qiymət alır. Bunu onunla o ölçüdə ölçmək olmaz, o vahidi tətbiq eləmək olmaz. Bilirsiniz, yenə deyirəm, təsadüflər çox olur, həddindən artıq çox olur təsadüflər. Bunların hamısı, mən ona görə sizə bəyat edim ki, bunların hamısı təhlil olunmalıdır. Nəticələr təhlil olunmalıdır. Əgər o dediyiniz göstəricilər əksəriyyətini təşkil edirsə də, əlbəttə ki, onda yəqin ki, bunun tədbirini görmək lazımdır, yaxud bunun haqqında fikirləşmək lazımdır. Həlalin nəticə bilinmədən heç də demək olmaz. Mən yenə deyirəm, mən 20-30-50 adam göstərə bilərəm ki, hətta bəlkə də çox göstərə bilərəm ki, 100 baldan qəbul olub, amma ali məktəblərdə birinci semestrdə heç də yaxşı göstəricilər olmuyordur. Eyni zamanda yüksək göstəricilərdən qəbul olanlar, yaxşı da oxuyanlar var. Eyni zamanda məsəli bir şey deyirlər. Ümumi təhsil məktəblərində ola bilər, orta qiymətlərdən bitirir, ali məktəbə qəbul zamanı 100 bal toplayıbdır.
Amma məsələn, İlham Əmim, orta məktəb attestatları artıq bir müddətdir də verilir. Məsələn, həmin vaxtda xeyli ittihamlar, iradlar var idi ki, bu attestatlar pulla satılır, məktəb direktorları rüşvət
verir. Araşdırıldı
mı məsələn o
iddialar? Həmin söhbətlərdir. Yəni araşdırıldı. Əgər belə bir fakt olsaydı, yəqin ki, o həmin o şeyləri cəzası da alardılar. Yəni ufaqlarda mən rastlaşmadım.
Bu, deməli, Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri İlham Mustafayev idi. Etibar müəllim, əlavəniz var İlham müəllimin dediklərinə?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlerin mənə belə gəlir, mən belə başa düşürəm ki, tam əksəriyyəti orta məktəbdə yox, repetitor yanında təhsil alanlardır. Axı, ali məktəbdə təhsilin səviyyəsi hansı səviyyədədir? Buna diqqət eləmək lazımdır. Axı, nə üçün 600-700 bal toplayan Azərbaycan balası ali məktəbdə o nəticəyə müvafiq ali təhsil ala bilmir? Əlbəttə ki, orada rüşvət var. Əlbəttə ki, ali məktəblərdə müəllim savadsızlığı var, ayrı seçkilik var. Bax, bütün bunlar bir fakt kimi deyilməlidir. Və bunlar İlham Mustafayev araşdırılma tələb edir. İndiyə qədər artıq neçə illərdir tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası imtihanlar keçirir. Bu qədər faktlar qoyulub ortaya, bu qədər araşdırmalar aparılıb. Ötən tədris ilində 40%-dən çox 4-5 qiymətlə attestat alanlar 200-dən aşağı bal toplayıblar. Axı, bu qiymət falsifikasiyasıdır. Buna görə kim cavabdeh daşıyır? Faktlar deyildi, mətbuatda açıqlandı, hamı getdi öz işini dalca. Buna görə kimsə cəza almalıdır. Nə üçün 12 il şagirdi məktəbdə saxlayırlar, hökumət buna 300 manatdan çox vəsait ayırır, bunun topladığı bal isə 200 baldan aşağı olur. Bu nə texniki peşə təhsili almaq istəyir, nə orta ixtisas təhsili almaq istəyir, bu ali təhsili almaq istəyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Etibar mənim dinləyicilərdən bizə gələn zənglər, şikayətlər var ki, bəzi hallarda az balla ali məktəblərə girən abituriyentlər, daha çox onlar Rusiyanın yerli filiallarına girənlər olur. Sonradan daha yüksək bal tələb olunan fakültələrə transfer olunurlar. Bax, bu necə baş tutur? Yəni, transferlər necə həyata keçirilir?
Bu problem Azərbaycan təhsilinin ən ağırlı problemidir və Təhsil Nazirliyinin son 10 ildə məşğul olduğu ən faydalı iş bəlkə də budur. Bəzən Azərbaycan vətəndaşları çox sadə lövcəsinə deyirlər ki, test üsulunu tədbiq eləyən Allah balasını saxlasın ki, bu kasıblar üçündür. Bəli, müəyyən dərəcədə kasıblar üçündür. Ancaq kasıb orta təhsilin zəifliyi ucbatından, bütün varından, yoxundan çıxır, repetitora daşıyır qazandığı pulu. Sonra gəlir düşür ali məktəblərə. Orada yenidən ödənişli təhsil, 80%-dir bugün Azərbaycanda. Yenidən bunun dərsi soyulur. Yenidən özünü yaşada bilməyən bir insan, dolandıra bilməyən bir insan. Bütün hər şeyini satır ki, övladı təhsil alsın. Dünyanın heç bir yerində bu belə təhsil sistemi yoxdur. Və o təhsil ödənişli, qiymət yazdırmaq rüşvətlə, bu bugünkü gerçəklikdir. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. İkinci ciddi məsələ. Bəs varlılar üçün bu test üsulu çox maraqlı sual verdiniz. Bəs varlılar üçün, məhz varlılar siz deyən kimin, onlar üçün fərqi yoxdur. Onlar 200 bal toplayıb, 100 bal toplayıb, yoxsa 0 bal toplayıb. Onlar üçün müvafiq Dağıstanda, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Rusiya filialları var idi. Gürcüstanda ali məktəblərdə bir il təhsil alandan sonra onlar istədiyi ali məktəbin ikinci kursunda gəlib otururlar. Və Məlikə Abbaszadənin ikinci kursda təhsil alan kontingentə cavabdehliyi yoxdur. Bu olsa lap yaxşı olar. İkinci kursdan sonra bunlar keçir Təhsil Nazirliyinin ixtiyarına. Və mən sizə deyim, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi, beynəlxalq münasibətlər fakültəsində 100 nəfər daxil olursa, 300-400 nəfər qutarır. Bu böyük cinayətlərdir, bilirsiniz. Bunların hamısı da Təhsil Naziri Misir Mərdanovun birbaşa imzaladığı məktub əsasında həyata keçirilir. Bunların hamısını gizlətməyə çalışırlar.
Efirdə şəffaflıqdır. Bələdçiniz mənəm Arifə Kazımova. Yenə İlham müəllimin münasibəti var bu transfer məsələsi ilə bağlı. Gəlin bir onu dinləyək, sonra yenə münasibət bildirərsiniz.
Bilirsiniz, az baldan deyəndə hər bir ölkənin öz qəbul qaydaları var. Sizin yəqin ki, yadınızda olar, bizdə testlər qəbul olunmamışdan əvvəl 4-5 ballı sistemlə qəbul var idi. 3 fənlə ya 4 fənlə qəbul imtihanı verirdi. Orada tam bütün fənlərdən 5 alanlar da qəbul olurdu. Bütün fənlərdən 3 alanlar da qəbul olur da, o ixtisasdan asılı. Yəni, 2 almadın, konkursdan keçirsənsə da, Sen bunu kabul olunmuş hesap edersen. Ve o talebeler de okuyan müddette tabiri ki göstericileri muhtelik olurdu. Şimdi Rusya'da ya diğer ülkelerde tamamıyla muhtelik kabul kaydaları var. Ve onu desen ki orada aşağı baldan kabul olup bura köçmeyi o milyarlar ölçü götürülmür bizde. Kabul olursa da, talep etse de, müvaffakiyetse birinci kursu bitirirse de, eğer esaslı orada deliller varsa da, esaslı sebepler varsa da, tabii ki onun meselesine bakılır.
Ve konkret hansı kriteriyalarla edilir transfer? Neye bakılır?
Transfer hansı ki? Bir en esaslı onun orada okumağını təsdiq edən sənət varsa da, ən əsas odur ki, əgər orada birinci, yəni əgər birinci kursu qutarandan sonra köçürmək istəyirsə də, onun o verdiyi fənlər üzrə müsbət qiymətlər varsa da, və ikinci demirəm, bunu lap əsas götürəm, əsas səbəb varsa da, tutaq ki, bu adam ola bilər, bizəni müraciət edənlərdən bəziləri var, tutaq ki, orta məktəbə hətta gedib düzdür bizim vətəndaşda. Amma valideynləri bu və ya digər səbəblərə görə gedib xaricdə yaşayırlar da, işləyirlər orada. Uşaqlar da özlərindən 9-cu sinifdən ya 10-cu sinifdən gediblər ora. Görürsən ki, oranın atistatıyla qəbul olub da o ali məktəbə. Və indi köçüb gəlmək istəyir ailə bura. Biz buna əsaslı səbəb saya bilirik və sayırıq ki, bu həqiqətən də bu adam da orada oxuyubdur. Qalib belə gətiribdir. Yəni, köçüb gəlir, uşaq orada qalmamalıdır ki. Ancaq bir çox hallarda da biz özümüz də hiss edirik ki, buradan yayınmaq üçün bu və ya digər yolda gedirlər, qəbul olurlar ora bura. Və bura perivod olmaz, köçürmək istəyirlər. Biz onun qarşısına alırıq. Mən sizə çoxlu sayda misal gətirə bilərəm ki, neçələrinə biz bundan imtina eləmişik ki, səndə əsaslı səbəb olmadığına görə olmaz. Oxumaq istəyirsən, ged orada oxuyun.
İtibar mənim eşitdiniz, bu deməli təhsil bir daha xatırladım, Təhsil Nazirliyinin Ali və Orta İxtisas Təhsil üzrə Şöbəsinin müdiri İlham Mustafayevin dedikləridir. İlham mənim konkret kriteriyalar sadaladı ki, nəyə əsasən edilir bu transferlər?
Bilirsiniz, əgər o qaydada transferlər olunursa, onda hər il 200-300 nəfər yox, yəni hamının, hər bir vətəndaşın köçürülmək hüququnu nəzərə almaqla, bir ilin içərisində, mən sizə tam dəqiq deyim, 5000-dən çox adam müraciət eləyə bilər. Belə çıxır ki, 5000 adamı bunlar ali məktəbə köçürməlidirlər. Ancaq orada çox dəqiq seçmə aparılır. Burada 100% maddi maraq rol oynayır və hər bir kəs özünün köçürmə hüququnu əsas götürərək Təhsil Nazirinə müraciət edib, orada müsbət cavab qətiyyən ala bilməz. Əgər orada ciddi maddi maraq dayanmasa. İkincisi, neçə ki qeyri-hökumət təşkilatlarının, neçə ki müstəqil şəxslərin və yaxud həmin prosesin ictimai monitoringi olmasa, onlar hamısı İlham Mustafayevin dediyi kimidir. Ancaq bunlar nə üçün qeyri-hökumət təşkilatlarını, axı prezidentin özü də vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına maraqlıdır. Nə üçün bunlar qeyri-hökumət təşkilatlarına imkan vermirlər ki, həmin o köçürmələrin monitoring aparılsın? Həmin o monitoring aparılsa, dəhşətli nəticələr ortaya çıxa bilər. 20-18 fərq imtihanı ilə ikinci kursa köçürmələr, o ali məktəblərin hansının statusun olub-olmadığı aşkara çıxacaq. Bilirsiniz, nə üçün bir vətəndaş müraciət edir, ona eyni sənətlə yox deyilir, başqa birisinə hə deyilir? Bilirsiniz, bunların hamısı qeyri-müəyyənlik kimi nə vaxta qədər davam edəcək, mən bunu bilmirəm. Ancaq zərbə ölkənin təhsilinə dəyir və belə bir tezis var, biz insan kapitalını, təbii kapitalı insan kapitalına çevirəcək. Bu vəziyyətdə, belə bir şəraitdə, orta məktəbdə atestat pulla satılan, ali məktəbə 0-100 bal toplayanın bir ildən sonra istədiyi fakültəyə oturtmaqla insan kapitalı formalaşa bilər və yaxud Azərbaycan təhsili dünya təhsil sistemində yer ala bilər. Qətiyyən bunlar mümkün deyil.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Dövlət hesabına xarici göndərilən tələbələr barədə, yəni belə maraqlı bir fakt gəldi bizə bu günlərdə ki, hətta 167 bal dedilər səhvini bir abituriyent yığıb, o xaricə göndərilir.
Yəni sizcə nə dərəcədə realdır? Yoxsa bu da elə İlham əm demişkən şayələrdən başqa bir şey deyil?
Mən sizə maraqlı bir fakt deyim. 5-6 tədris ili təhsil naziri Türkiyə Respublikasının ali məktəblərinin magistraturasına Azərbaycan ali məktəblərinin bakalavr pilləsini bitirmiş 50-70 arası magistr göndərirdi. Heç bir müsabiqə keçirmədən, heç bir elan verilmədən istədikləri, seçdikləri adamları təyyarəyə minib mindirib göndərirdilər magistraturaya təhsil almağa. Bu fakt barədə, bu dəhşətli fakt barədə Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasına məktub göndərilib. Hələlik cavab yoxdur. Yenə də deyirəm, bunlara ictimai nəzarət təşkil olunmasa, bunların heç birinin qarşısı alınmayacaq və bu cür ciddi faktlara dövlət nəzarət etməyəcəksə, dövlət biganə yanaşacaqsa, bunların heç birinin qarşısı alınan deyil. Yəni, istənilən fakt mətbuatda səsləndirilir, istənilən dəqiq məlumatlar səsləndirilir, ancaq dövlətin heç bir orqanı buna diqqət yetirmir. Siz təsəvvür eləyin, 20 milyon manat informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi üçün orta məktəblərdə və s. Heç bir məktəbdə kompüter işləmir. Məyər bu böyük bir proses, dünyəvi bir proses, hər orta məktəbə gətirib kompüterləri yığıb oradan aralanmaqdır mı deməkdir? Bu heç kimi mən belə deyərdim ki, vecinə deyil. Yəni, bu sistem müstəqil fəaliyyət göstərə bilməz. Bu, açıq cəmiyyətin prinsiplərinə ziddir. Və əgər bu qədər qeyri-hökumət təşkilatları varsa və Təhsil Nazirliyinin üzərində Prezident Aparatı, Nazirlər Kabineti və Milli Məclisin nəzarəti varsa, bu qədər negativ halların qarşısı alınmırsa, bax, təəccüblü məsələlər bunlardır.
Etibar, mən bu xarici təhsillə bağlı da İlham əmin bir açıqlaması var idi. Orada da konkret kriteriyalar sadalayır ki, hansı əsaslardan seçilir.
Orada meyarlar var ki, 500 baldan yuxarı 3-cü qrupda. 3-cü qrupda 500 baldan çox yığanın birinci o şərtdir. Texniki profillərdə 400-dən çox bal yığanlardır. Bu adam gəlir, əgər bizə müraciət edirsə ki, xaricdə oxumaq istəyirəm dövlət xətti ilə, birinci tələbə qəbul komissiyasının o meyarına baxılır. İkinci meyar da qəbul edilən ali məktəbənin digər tələbləri var. Çox deyir ki, xarici dilini mükəmməl bilməlidir. TOEFL proqramının sertifikatı onda olmalıdır. Olmasa qəbul edilmirlər. Orada çox ciddi seçim keçir və mən sizə bir şey də deyim ki, seçən adamlar oranın özlərinin nümayəndələri gəlib burada həmin tələbələri özləri seçirlər. Onlardan müsahibə aparırlar, onların intellekt səviyyəsi müxtəlif yerlərdən, yollardan, testdən, zatdan yoxlama aparırlar və özləri qərarı qəbul edirlər. Bizimkilər sadəcə olaraq texniki işləri görürük biz o sənədlərin düzgünlüyü, qəbul olunması, yəni verilən tələblərə uyğun sənədlərin düzgün qəbul olunması. Qalan işlər onların özlərinin özüdür. Başqa bir şey də var, bir şəxs özü öz təsəvvüsü ilə gedib xaricdə oxuyur. Və müraciət edir bura. Biz də o müraciət edəndə o oxuduğu ali məktəbin reytinginə baxırıq. Əgər o oxuduğu ali məktəb bizim o olan mövcud siyahıda varsa da, o ixtisaslar da ölkəyə lazımdırsa da, onda və üçüncü şərtdə ki, əgər o orada oxuduğu müddətdə yalnız yaxşı qiymət, əla yaxşı qiymətlərdən oxuyur, onda onun məsələsinə də baxıla bilərsin, o dövlət xətti ilə orada təhsilini davam etdirsin.
Ancaq mənim başqa bir əlavəm də var ki, biz əgər xarici ölkələrin aparıcı universitetlərinə tələbə göndəririksə, həmin ölkələrin təhsil sistemi çox dəqiq şəkildə öyrənilməlidir, tədqiq olunmalıdır, bir. İkincisi, deməli, həmin ölkələrdə tələbə qəbulu orta məktəblərdəki qiymətləndirmə əsasında aparılır. Orada xüsusi diqqəti cəlb eləyir şagirdlərin esse yazmaq qabiliyyəti. Ancaq nə qədər gülüşdür, hələ bizdə inşa yazdırırlar uşaqlara. Özdə bir mövzə ətrafında. Bizim uşaqların esse yazmaq imkanları yoxdur. Tənqidi təfəkkürün formalaşmasını məktəb verə bilmir. O prosesə hazırlıq getməlidir, dil hazırlığı getməlidir ki, bizim uşaqlar orada əziyyət çəkməsinlər və müəyyən dərəcədə Azərbaycan üçün xeyir gətirə biləcək o insan kapitalı dediyim məsələnin içərisində Azərbaycana xeyir gətirə biləcək mütəxəssisə çevrilməlidirlər.
Etibar mənim ekspertlər əslində, yəni təhsil sahəsində irəliləyişin də olduğunu qeyd edirlər. Xüsusilə də qəbul qaydaları ildən ilə təkmilləşir və s. Amma sizcə, yəni sizin bayaq sadaladıqlarınızdan əlavə daha hansı islahatlar aparılmalıdır ki, bayaqdan müzakirlədiyimiz bu mənfi hallar tam aradan qaldırılsın?
İlk öncə təhsildə demokratikləşmənin prinsipləri bərqərar olmalıdır. Avtoritar idarəçilik götürülməlidir. Bütün təhsilin bütün pillələrində cəmlənən məktəblərin rəhbərlərinə müstəqillik verilməlidir. İdarə etmə üfüqü formaya keçməlidir. Və ən ciddi məsələ ictimai nəzarətin təşkilini yaratmaqdır. Xarici ölkələrdə məktəbin inkişafına təkan verən amillərdən biri valideyn komitələrinin aktivliyidir. Ali təhsil sahəsində təcili şəkildə Bolonya bəyannaməsinin şərtləri tədqiq olunmalı, ona əməl olunmalı və o sistemə keçirməlidir. Bugün o sistem adı altında, Bolonya sistemi adı altında kütləvi şəkildə rüşvət yığılır ali məktəblərdə. Bunun özü böyük bir prosesin tərif olunmasıdır. Bütün bunlar aradan qaldırılmalıdır və ən nəhayət dövlətin təhsilə səmimi münasibəti ortada olmalıdır. Nə üçün Azərbaycan ümumi daxili məhsulu belə sürətlə inkişaf eləyir? Nə üçün gəlirləri get-gedə artan bir ölkədə təhsil insanları yoxsulluğa aparır?
Etibarım, çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Bugün gəlib iştirak elədiniz verilişimizdə. Azadlıq Radiosunda şəffaflığı dinlədiniz. Bu dəfəki verilişi mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Sağ olun, sağlıqla qalın.